ท่านผู้ฟังคะวันศุกร์พรุ่งนี้วันที่25เมษายนจะเป็นวันแอนแซกหรือวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นการจัดงานรำลึกถึงทหารผ่านศึกของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในทุกสมรภูมินะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ากิจกรรมวันแอนแซกนั้นไม่ได้จัดขึ้นเฉพาะที่ออสเตรเลียเท่านั้นแต่ยังมีการจัดงานที่ประเทศไทยด้วยค่ะและดิฉันก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณโจนาธานเคนนาอุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเกี่ยวกับกิจกรรมแอนแซกที่ประเทศไทยและความสำคัญของวันแอนแซกที่เชื่อมโยงกับคนไทยด้วยขอเชิญติดตามรับฟังค่ะฮัลโหลคุณโจนาธาน
Hello, Kun Pariswit.
Thank you for talking to the Thai program of SBS Radio.
Oh, it's my pleasure.
This Friday is going to be Anzac Day, and we heard that in Thailand, Anzac Day activities are also held in Kanchanaburi.
That's right.
We would like to know how long has the Australian Embassy organized Anzac activities at Hellfire Pass in Kanchanaburi.
You're quite right, Kun Berisut. This Friday is Anzac Day, and we do commemorate Anzac Day here in Thailand. And we do that at two services. First, there is a dawn service at Hellfire Pass, which is actually on the railway line of the Thai-Burma railway that was built in the Second World War. And the second service is at 10 a.m. in the war cemetery at Kanchanaburi. So the Hellfire Pass dawn ceremony really began probably in terms of Australian embassy involvement in the late 1980s. Because after the Second World War ended, the railway was no longer being used and the bush and the jungle gradually reclaimed a lot of that railway area. And it was in the 1980s that some former prisoners of war returned to the area, and with the cooperation of Thai authorities and the support of many others, succeeded in clearing the jungle. And then on Anzac Day in 1987, a very famous former prisoner of war, a doctor called Sir Edward Weary Dunlop, who had cared for many of the sick and malnourished men who had worked on the railway, he in 1987 unveiled a memorial plaque in Hellfire Pass. And that dawn service, with the support of the Australian Embassy, has been running since the late 1980s.
คำถามแรกเราถามท่านอุปทูตโจนาธานเคนนาว่ากิจกรรมวัน Anzac Day หรือกิจกรรมวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์นั้นมีการจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยการสนับสนุนจากทางสถานทูตออสเตรเลียมาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วและมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งท่านอุปทูตโจนาธานเคนนาก็ตอบว่าในวัน Anzac Day ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนั้นมีกิจกรรม2กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือพิธีศาสนาช่วงเช้าตรู่เพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรือที่เรียกว่า Dawn Service ซึ่งจัดขึ้นที่ช่องเขาขาดซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ส่วนกิจกรรมที่2ก็คือพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยแด่ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งจะมีขึ้นในเวลา10นาฬิกาณสุสานทหารสัมพันธมิตรกาญจนบุรีสำหรับพิธีทางศาสนาช่วงเช้าตรู่เพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือดอนเซอร์วิสที่ช่องเขาขาดนั้นทางสถานทูตเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980เนื่องจากเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าก็ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปพุ่มไม้ป่าไม้ก็ขึ้นปกคลุมเกือบตลอดพื้นที่ของทางรถไฟและในช่วงปีทศวรรษ1980ก็ได้มีอดีตเฉลยสงครามบางท่านเดินทางย้อนกลับไปยังพื้นที่บริเวณช่องเขาขาดอีกครั้งและได้ความร่วมมือจากทางรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐไทยรวมถึงการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆเส้นทางรถไฟก็ได้รับการบูรณะแผ่วถางป่าออกจนหมดจากนั้นในปี1997 Sir Edward Weary Dunlop ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดูแลเฉ ลยสงครามผู้ป่วยและผู้ขาดอาหารในช่วงการสร้างทางรถไฟเส้นทางไทยพม่านายแพทย์ท่านนี้ก็ได้เป็นผู้เปิดแพรคลุมป้ายศิลาของอนุสรณ์สถานช่องเขาขาดและสถานทูตออสเตรเลียก็ได้สนับสนุนการจัดพิธีทางศาสนาช่วงเช้าตรู่เพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
Each year who attended the services there?
Well, the services attended really the guests of honor at each year's service, the former prisoners of war from Australia, New Zealand and other countries who labored on the railway. So the most important people who come are the former prisoners of war and the families of those former prisoners of war who either come to support their family members or who come to represent the prisoners of war who are no longer able to travel. And in addition to that, we've also had consistent sort of high-level representation from the governments of Australia and New Zealand, the strong support of local Thai authorities. For example, this year we're hoping that and expecting that both the governor and deputy governor of Kanchanaburi province will attend. And we've obviously had very good representation from the diplomatic communities, defence attachés from a range of countries, and importantly the public, the ordinary public who come in increasing numbers to those services.
สำหรับผู้ที่ไปร่วมพิธีดอนเซอร์วิสหรือพิธีทางศาสนาช่วงเช้าตรู่เพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่ช่องเขาขาดนั้นเป็นใครกันบ้างอุปทูตโจนาธานเคนนาก็ได้ตอบว่าผู้มาร่วมงานล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรติอดีตเฉลยสงครามจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศต่างๆซึ่งเป็นแรงงานสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ไปร่วมกิจกรรมรวมถึงครอบครัวของพวกเขาหรือครอบครัวผู้เป็นตัวแทนของเฉลยสงครามผู้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้อีกต่อไปนอกจากนั้นเราก็มีตัวแทนของทางรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ระดับสูงตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลของไทยตัวอย่างเช่นปีนี้เราคาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจะให้เกียรติมาร่วมงานอีกประการที่เด่นชัดคือเรามีตัวแทนของนักการทูตอุปทูตทหารจากนานาชาติและภาคเอกชนที่สำคัญรวมทั้งคนทั่วไปผู้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปีด้วย
How about yourself? Have you ever attended the dawn service at the Hellfire Pass and how do you feel about it?
Well, this will be my first year attending the dawn service at Hellfire Pass. I haveVisited Hellfire Pass once before, and I've also previously visited the war cemetery at Kanchanaburi. But this will be the first dawn service, and I'm very honoured to be there to represent Australia as the chargé here at the Australian Embassy.
SBS ภาคภาษาไทยก็ได้สอบถามท่านอุปทูตว่าตัวท่านเองเคยร่วมพิธีดอนเซอร์วิสที่ช่องเขาขาดหรือไม่และมีความรู้สึกอย่างไรกับพิธีนี้ท่านอุปทูตก็กล่าวว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ผมจะเข้าร่วมงานพิธีทางศาสนาช่วงเช้าตรู่เพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่ช่องเขาขาดผมเคยไปเยี่ยมชมช่องเขาขาดมาครั้งหนึ่งและได้ไปเยี่ยมสุสานทหารสัมพันธมิตรที่กาญจนบุรีมาแล้วก่อนหน้านี้แต่เป็นครั้งแรกที่ผมจะเข้าร่วมพิธีทางศาสนาช่วงเช้าตรู่เพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนจากออสเตรเลียเข้าร่วมงานนี้ในฐานะอุปทูตของสถานทูตออสเตรเลีย
How important is the Hellfire Pass to celebrating Anzac Day? Because when we talk about Anzac Day, we usually think about Gallipoli, but it is also celebrated in Thailand at Hellfire Pass in Kanchanaburi as well.
Anzac Day's origins lie in the Gallipoli campaign in 1915, but they've really come to symbolise the sacrifices made by, you know, generations of Australians and New Zealanders in all military and peacekeeping efforts. So, like other conflicts, the conflict in the Second World War, and in particular here in Thailand, the construction of the Thai-Burma Railway is also linked in with our Anzac Day services. because it's a very powerful symbol of the sort of sacrifices made by the Australians and New Zealanders in this particular war, but also in our conflicts more generally. And as I mentioned, this Anzac Day service at Hellfire Pass is complemented by this other ceremony at the War Cemetery in Kanchanaburi Township. And that too is a very powerful ceremony because it's conducted amongst the graves of around 7,000 prisoners of war from, you know, that period, including the construction of the Thai-Burma Railway. So both those services are very important symbols of the sacrifices and the costs of, and the human costs of war.
กิจกรรม ANZAC ที่ช่องเขาขาดและที่สุสานทหารผ่านศึกกาญจนบุรีนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับงานวัน ANZAC โดยรวมเพราะเวลาเราพูดถึง ANZAC Day เราก็มักจะนึกถึงกาลิโพลีแต่ขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมวัน ANZAC ที่ช่องเขาขาดในประเทศไทยด้วยเช่นกันท่านอุปทูตโจนาธานเคนนาก็ให้คำตอบว่าAnzac Day นั้นมีที่มาจากการรณรงค์ให้ระลึกถึงการยกพลขึ้นบกทางคาบสมุทรกาลิโพลีในปี1915แต่ต่อมาได้กลายเป็นวันที่แสดงสัญลักษณ์ถึงความเสียสละของทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในทุกหน่วยรบและทุกสงครามทหารเหล่านั้นสละชีวิตของตนเพื่อรักษาสันติภาพตัวอย่างเช่นในสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยการสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าล้วนเชื่อมโยงกับ Anzac Day เพราะเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังที่แสดงถึงความเสียสละของเหล่าทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในสงครามโลกครั้งนั้นแต่ก็เกี่ยวเนื่องถึงสงครามอื่นๆทั่วไปด้วยเช่นกันและอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในข้างต้นงานพิธีทางศาสนาช่วงเช้าตรู่เพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ช่องเขาขาดยังประกอบไปด้วยพิธีวางพวงมาลาที่สุสานทหารผ่านศึกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทั้งสองงานต่างเป็นพิธีการที่ทรงพลังเพราะจัดขึ้นท่ามกลางหลุมฝังศพของเฉลยศึกกว่า 7,000 คนผู้เสียชีวิตในช่วงการสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าทั้งสองงานจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสียสละที่สำคัญและการสูญเสียชีวิตของผู้คนในสงคราม
Thailand has the connection with the Anzac Day butThe Thai community here don't really realize about this. And how can we help connecting or highlighting this event in Thailand?
Well, each year the Australian Embassy arranges an Anzac Day media visit, which is attended by both Thai media and Australian media. And the purpose of this visit is to promote the coverage but also the understanding of Anzac Day commemorations in Thailand. These services, the Dawn Service and the Memorial Service in the War Cemetery, point to, I guess, the depth of the relationship between Thailand, Australia and New Zealand. And that relationship really does have a close connection to the railway because there was great kindness and courage that was shown by many Thais to the prisoners of war who worked on the Thai-Burma Railway. And I think that awareness of that is growing. For example, in 2012, our media program included an interview with a relative of Mr. Bunpong Sirivejaband, who had been very courageous in smuggling food and medicines to the prisoners of war who had been working on the railway. And in doing that, in providing those food and medicines at great personal risk to his own safety, he saved many, many lives. Last year in 2013, Thai PBS broadcasted a TV series about Khun Bunpong and launched that series in Kanchanaburi around the time of our Anzac commemoration. So even within, I think, the Thai media and the Thai community, the awareness of the connections between Anzac Day and the Thai stories are growing. The other area where this is taking place is in the museum, the Hellfire Pass Memorial Museum, which is situated at Hellfire Pass. That museum now receives around 100 6,000 visitors each year, and many of those visitors are Thais. So I think the awareness of the connection between Thailand and its significance to Australians in the Anzac Day context is certainly growing.
คำถามต่อมาเราถามท่านอุปทูตว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับงานวัน Anzac Day แต่คนไทยหลายคนก็ยังไม่ทราบถึงความสำคัญนี้เราจะทำยังไงให้คนไทยได้รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของ Anzac Day ท่านอุปทูตโจนาธานแคนนาได้กล่าวว่าแต่ละปีสถานทูตออสเตรเลียจะจัดให้สื่อมวลชนร่วมกิจกรรม Anzac Day Media Visit ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานทั้งที่เป็นสื่อของไทยและสื่อของออสเตรเลียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งาน Anzac Day และสร้างความเข้าใจถึงการรำลึกถึงอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในประเทศไทยพิธีการของกิจกรรมวัน Anzac Day ทั้ง2กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งพิธี Dawn Service ที่เขาขาดและพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยแด่ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ณสุสานทหารสัมพันธมิตรชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างประเทศไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และความสัมพันธ์นั้นก็เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับเส้นทางรถไฟไทยพม่าเพราะแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยมีต่อเฉลยสงครามผู้สร้างทางรถไฟในเวลานั้นผมคิดว่าความเข้าใจในเรื่องนี้กำลังมีมากขึ้นในปี2012รายการทางสื่อรวมถึงการสัมภาษณ์ญาติของนายบุญผ่องสิริเวชพันธ์ผู้ซึ่งมีความกล้าหาญในการลักลอบนำยาและอาหารไปให้กับเฉลยสงครามที่กำลังสร้างทางรถไฟซึ่งการกระทำเช่นนั้นถือว่าเสี่ยงมากสำหรับตัวเขาได้ช่วยชีวิตของคนไว้หลายคนปีที่ผ่านมาในปี2013ทางไทย PBS ก็ได้ออกอากาศรายการซีรีส์โทรทัศน์เกี่ยวกับคุณบุญพองและได้มีการเปิดตัวที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่ใกล้กับพิธี Anzac Day ด้วยผมคิดว่าความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Anzac Day และเรื่องของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับ Anzac Day กำลังขยายตัวขึ้นอีกที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แก่พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์นี้มีคนมาเยี่ยมชมราว100,000คนในแต่ละปีและคนที่มาเยี่ยมชมส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยผมจึงคิดว่าความรู้ในเรื่อง Anzac Day และความสำคัญของ Anzac Day ที่เกี่ยวกับออสเตรเลียนั้นกำลังมีมากขึ้น
What would you like to say or what would you like to tell our Thai audience regarding the occasion of Anzac Day this Friday?
Well, I'd just like to, I guess, firstly thank Thailand for the...long history of friendship and cooperation between our two countries. And as I said, that long history and cooperation goes right back to the way that many Thais showed great kindness and compassion to Australians and other prisoners of war during the construction of the railway. And the second thing I'd like to say is just to welcome all Thais to...come and participate in the commemorations to continue to build the understanding of our, you know, shared experiences during the war and also to deepen the friendships that we have today. So it's a thank you and a welcome.
และสุดท้ายคุณโจนาธานแคนนาอุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ฝากสารถึงชาวไทยเกี่ยวกับวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือวัน Anzac Day ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านอุปทูตโจนาธานแคนนาฝากถึงท่านผู้ฟังชาวไทยว่าประการแรกเราต้องขอขอบคุณประเทศไทยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองอย่างที่ผมบอกประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้ย้อนไปถึงช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของคนไทยที่มีต่อเฉลยสงครามชาวออสเตรเลียและชาติอื่นๆในช่วงเวลาก่อสร้างทางรถไฟไทยพม่าประการที่สองที่ผมอยากกล่าวฝากไปถึงคือการเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมงานวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือวัน Anzac Day เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันสองประเด็นที่ผมอยากพูดคือคำขอบคุณและความยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงาน Anzac Day คุณโจนาธานเคนน่าอุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวทิ้งท้าย